8, καθαρά πολιτικά. Και ανοίγουμε την συζήτηση πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες, αλλά μέσω Ηρακλείου και μέσω του στούντιο του Radio Politica, φιλοξενώντας εδώ στο στούντιο τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Χαρά είναι δική μου.
Του Radio Politica. Αλήθεια, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Έχω απέναντί μου έναν από τους 500 και πλέον ευρωβουλευτές της Ευρωβουλής, όπου θα έχει την τύχη, εντός πολλών εισαγωγικών εννοώ τύχη, να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συρρυκνώνεται λίγαν συντόμως, και μιλώ βεβαίως για το ενδεχόμενο εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 31 Οκτωβρίου ο Μπόρις Τζόνσον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει αποσαφηνίσει ότι θα είναι η τελευταία μέρα όπου η Βρετανία θα παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ειλικρινά είναι ιστορική, θα είναι ιστορική στιγμή εφόσον επιβεβαιωθεί, και για εσάς τους ευρωβουλευτές.
Ναι, πιθανόν να ζήσουμε ένα τέτοιο σενάριο, να ζήσουμε μια τέτοια πραγματικότητα. Η Βρετανία πάντα ήταν μια χώρα η οποία ήταν με το ένα πόδι μέσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, παρότι ήταν μια μεγάλη δύναμη και εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη πια. Είναι μια χώρα η οποία δεν ακολούθησε το ευρωπαϊκό όραμα από την αρχή. Ξέρετε, αυτός που πρώτος στη σύγχρονη εποχή μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρθηκε για τις ΗΠΑ Ευρώπης ήταν ο Winston Churchill, σε μια περίφημη ομιλία που έκανε το 1947 στη Ζυρίχη, και μίλησε πρώτος για τις ΗΠΑ Ευρώπης. Αλλά τρία χρόνια αργότερα, όταν ξεκίνησε αυτή η ευρωπαϊκή ιστορία, η ευρωπαϊκή πορεία της Βρετανίας δεν ήταν η ανάλογη των προσδοκιών και έμεινε έξω από αυτή την ιστορία. Η Βρετανία μπήκε στις αρχές δεκαετίας του 70 και σήμερα είναι η πρώτη χώρα που θα αποχωρήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα μέσα από τις νέες εκλογές, αλλά μια άταχτη αποχώρηση από την ευρωπαϊκή πορεία, από την ενοποίηση της Ευρώπης, από την ένταξη της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μια ήττα και για τη Βρετανία και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Βρετανία είναι μια πυρηνική δύναμη, θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να αξιοποιήσει η Ευρώπη την στρατιωτική ισχύ της Βρετανίας και η Βρετανία την οικονομική ισχύ της Ευρώπης.
Αν είναι προγραμματισμένη και συμφωνημένη η έξοδος, ωραία, συμφωνούμε όλοι ότι θα είναι λιγότερες ή εν πάση περιπτώσει πιο εύκολο το πέρασμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την έξοδο για την Βρετανία. Αλλά όπως όλα δείχνουν, και με το δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την αρχική συμφωνία η οποία έχει γίνει, άρα δεν το επαναδιαπραγματεύονται. Αλήθεια, πώς πιστεύετε ότι θα είναι η Ευρώπη μετά την έξοδο της Βρετανίας, πρώτον, και δεύτερον, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις? Γιατί δεν συζητάμε για μια χώρα η οποία είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Η Βρετανία, θυμίζω, ότι ήταν από τους στιλοβάτες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Άρα και για τα θεμέλια και για την οντότητα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποχώρηση της Βρετανίας σηματοδοτεί, συμβολίζει μάλλον, πολλά περισσότερα από ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρώπη θα προχωρήσει χωρίς τη Βρετανία και είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνει η Βρετανία είναι ένα άλμα στο κενό. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Εμείς ευχόμαστε, γιατί είναι μια χώρα ευρωπαϊκή με θετική συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ιστορία, να προχωρήσει με ασφάλεια. Ήταν μια πρώην μεγάλη δύναμη, έτσι σκέφτονται οι πολίτες της. Αυτό το οποίο αποφάσισαν θέλουν να το τηρήσουν, ακόμα και αν είναι λάθος. Αλλά στην πολιτική, κανείς τα λάθη του πρέπει να τα παραδέχεται για να μπορέσει να αλλάζει και πορεία. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για αυτό το μετέωρο βήμα της Βρετανίας. Τώρα, η Ευρώπη έχει τα δικά της προβλήματα. Είμαστε μια Ήπειρος, και αυτό ουσιαστικά είχα την ευκαιρία ως ένας από τους 20 ανθρώπους επικεφαλής των ομάδων που χαράξαμε την πορεία των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να θέσω στους συναδέλφους μου ότι η Ευρώπη είναι μια χώρα, μια Ήπειρος, η οποία έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε 50 εκατομμύρια νέους ανθρώπους για να στηρίξουμε το κράτος πρόνοια στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2050. Έχουμε 3,5 μεγάλες δυνάμεις, το 2050 έχουμε μισή μεγάλη δύναμη. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό μεταφέρεται σε άλλες μεγάλες δυνάμεις που παρουσιάζονται, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, αργότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Αφρική. Αν λοιπόν χάσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα, τα κριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε, πρέπει να μπούμε σε μια πραγματική τροχιά. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δούμε όχι για τη δικιά μας την θητεία των επόμενων 5 χρόνων ή την επόμενη θητεία μέχρι το 2030, αλλά για τις ερχόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να δει η Ευρώπη και έτσι πρέπει να προχωρήσει. Και κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να προχωρήσει σε πολιτικές ενοποίησεις πιο στενές. Δηλαδή, τώρα βλέπετε ότι έχουμε τις απειλές από την Τουρκία. Η Ευρώπη δεν έχει στρατό. Η Ευρώπη δεν έχει αμυντική πολιτική όπως πρέπει να είναι για να στηρίξει τα συμφέροντα δικά της και των κρατών της.
Συζητείτε εδώ και
πάλι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε.
Ο Ευρωστατός θα έρθει στα ελληνοτουρκικά. Αλλά αλήθεια, όπως ως φρίζεστε από τους συναδέλφους σας στο κλίμα, όχι μόνο τους Βρετανούς, γενικότερα όλων των ευρωπαϊκών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, πιστεύετε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σηματοδοτήσει περαιτέρω εξελίξεις ή το θα το θεωρήσετε μεμονωμένο γεγονός? Και πιστεύετε ότι υπάρχουν κόλπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιμένουν να δουν εάν και εφόσον βγει η Βρετανία, αν θα επιτύχει το εγχείρημα και αυτό να σηματοδοτήσει, ενδεχομένως να τροφοδοτήσει σενάρια αποσχεστικών τάσεων για άλλα μέλη?
Διαζύγιο είναι. Αν είναι συνενετικό, με συμφωνία, είναι καλύτερο και λιγότερο επώδυνο από ένα διαζύγιο το οποίο είναι με καυγάδες, το οποίο είναι με αντιπαραθέσεις. Τα ενίκο μη ενδύμου, βγήκαμε στο μπαλκόνι και είπαμε όλες τις διαφορές μας να τα ακούσει η γειτονιά. Άρα, ένα συνενετικό διαζύγιο με την Βρετανία θα ήταν το καλύτερο. Εάν όμως δεν μπορεί να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί αλακάρτ να φέρεται στις χώρες της, διότι ο καθένας με βάση τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του προσδοκίες και τα δικά του εσωτερικά προβλήματα θα δημιουργεί προσκόμματα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Εμείς είμαστε ακόμα από τις χώρες εκείνες που είναι πολύ κοντά στην πορεία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γιατί αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που έχουμε από τα ανατολικά μας. Είμαστε το ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Έχουμε μια δύναμη η οποία έχει τεράστια προβλήματα, που είναι η Τουρκία, και μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερο από τον καθένα τι σημαίνει να έχουμε μια Ευρώπη πίσω μας για το θέμα του μεταναστευτικού. Τι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη για να μπορούμε, γιατί είναι μια αγροτική πολύ να στηρίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας. Τι σημαίνει να είμαστε μια ήπειρο ασφάλειας και σε ένα οργανισμό ασφάλειας για να έχουν οι τουρίστες μας εδώ και να μην είναι η πρώτη προτεραιότητά τους η Αίγυπτος, η Τουρκία ή η Τυνησία. Και να έχουμε και ένα δίχτυ πολιτικό προστασίας για τα ευρωπαϊκά σύνορα κτλ. Άρα, εάν κάποιες χώρες βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης, πληρώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από αυτά που παίρνουν, έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και έχουν αποσχεστικές τάσεις, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι μια διευκόλυνση, γιατί πολύ εύκολα αυτό που οικοδομήσαμε 70 χρόνια μπορεί να το καταστρέψουμε σε 5 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η συζήτηση που γίνεται με τη Βρετανία. Δεν μπορεί να κάνει τα χατήρια στο πιο δύστροπο μέλος μιας οντότητας ή μιας ενότητας ή μιας οικογένειας. Οι ίδιοι τα αποφασίσανε, δικιά τους η ευθύνη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τους κανόνες και τις αρχές που έχει για όλα τα κράτη-μέλη.
Μια και να το πιάσω από εκεί που τα αφήσατε, μιλήσατε για δίστροπα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και δίστροπους γείτονες. Και να έρθω στα ελληνοτουρκικά, όπου φαίνεται ότι η ένταση έχει κλιμακούμενη διαβάθμιση. Όλα δείχνουν ότι το φθινόπωρο θα είναι ακόμη θερμότερο, με το δεδομένο ότι η Τουρκία επιμένει και σε παράνομες γεωτρήσεις. Αλήθεια, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό? Και όταν λέω απέναντι σε αυτό, λέω απέναντι στην Ελλάδα καταρχάς, χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει στον βαθμό του εφικτού και των συμφωνίας, να προστατεύσει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειλικρινά, σαν ευρωβουλευτή και διέλληνα, σας ικανοποιεί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτή την την προκλητική στάση της Τουρκίας?
Σε πολιτικό επίπεδο το κάνει. Και αυτό το αντιλαμβάνω πολύ καλά, γιατί είχα την τιμή να προεδρεύω για 5 χρόνια της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Προέδρευα 40 Τούρκων και 40 Ευρωπαίων βουλευτών και δύο φορές το χρόνο προσωπούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στην Άγκυρα είτε στις Βρυξέλλες, ως επικεφαλής αυτής της Επιτροπής. Και το κάνει σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, αν διαβάσει τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι καταπέλτια για την Τουρκία. Ουσιαστικά έχουν σταματήσει οι συζητήσεις για την αξιακή πορεία της Τουρκίας. Και αυτό είναι που μπορεί να κάνει, να υποσημειώσει χωρίς αστερίσκους και χωρίς ερωτηματικά ότι η Τουρκία πρέπει να συμπεριφέρεται ως ένα κράτος που σέβεται τους κανόνες του κράτους δικαίου και τις διεθνείς συμφωνίες και το διεθνή νόμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το κομμάτι αυτό. Τι δεν κάνει? Δεν έχει ευρωπαϊκό στρατό να έρθει να προστατεύσει δυναμικά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια ξεκινάει αυτή η προσπάθεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Δώσαμε τα πρώτα χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, περίπου 5 δισεκατομμύρια, και θα γίνουν οι πρώτες υβριδικές μορφές ασφάλειας και άμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει Frontex, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Τα μάτια και μια πρόταση που είχαμε κάνει με τον Κώστα Καραμαλή στην κυβέρνηση εκείνη τη εποχή που είχα την τιμή να ήμουν υπουργό εμπορική ναυτιλία. Ήταν η πρώτη φορά που θέσαμε αυτό το θέμα και τώρα υλοποιείται. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε το πολιτικό πλεονέκτημα που το έχουμε, γιατί το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την Τουρκία, ουσιαστικά υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδος και τις θέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει να βάλει αυτή την αντιπαράθεση σε ένα ανατολικό παζάρι. Τι λέει ουσιαστικά η Τουρκία? Ότι το Καστελόριζο δεν έχει δικιά του αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και η συστάδα των νησιών. Τα Δωδεκάνησα δεν έχουν δικιά του αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Κρήτη δεν έχει δικιά του αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα περιορίζεται η αξιοποίηση των θαλάσσιων κοιτασμάτων στα 6 μίλια που είναι τα χωρικά μας ύδατα. Γι' αυτό και έξω από κάθε λογική του δικαίου της θαλάσσης υποτίθεται πως κάνει προσπάθεια να ενώσει, δεν θα γίνει ποτέ βεβαίως, την αποκλειστική οικονομική της ζώνη με την Λιβύη. Άρα τα σύνορα της Τουρκίας με τη Λιβύη είναι στα νότια της Κρήτης, στα νότια της Χρυσής, κάτω από την Ιερά Πέτρα, και στα νότια της Γάβδου, που είναι κάτω από τα νότια τα Χανιά. Άρα αυτό είναι που καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με ψυχραιμία πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η εθνική πολιτική είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτή η τριμερής ή τετραμερής συμφωνία που γίνεται με την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ, και τώρα μπαίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα ενεργειακά κοιτάσματα, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Με ψυχραιμία πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Σωστά ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, συνεχίζει το διάλογο για την επίλυση μέσα από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του θέματος του προβλήματος της κατοχής και εισβολής στην Κύπρο, με συμφωνία της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την ελληνική, με το κυπριακό κράτος και την ελληνική κοινότητα στην Κύπρο. Όλα αυτά είναι προς σωστή κατεύθυνση. Εμείς έχουμε τα διπλωματικά όπλα να το διαχειριστούμε. Η Τουρκία απειλεί γιατί νιώθει απομονωμένη και ότι δεν έχει ένα μεγάλο κομμάτι, όπως η ίδια θα επιθυμούσε, των ωφελημάτων από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Φοβάστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε θεατές ενός θερμότερου από τα αναμενόμενα ταλεκτικά και μέσω των ανακοινώσεων, δηλώσεων, τα γνωστά που έχουμε ζήσει με τους Τούρκους, να έχουμε κάποιο τέτοιο περιστατικό?
Την ρητορική Τουρκία την ξέρουμε. Μάλιστα, αυτοί οι χάρτες οι οποίοι παρουσιάστηκαν, παρουσιάστηκαν στη δική μου επιτροπή. Ήρθε η εκπρόσωπη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας και του Υπουργείου των Εξωτερικών και παρουσίασαν αυτούς τους χάρτες στη δική μου την επιτροπή. Εγώ είχα τότε την ευκαιρία να απαντήσω, διότι ήταν και θέματα τα οποία είχα χειριστεί και ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αγγλία, και ήξερα τις συνθήκες αυτές, και έγινε και μια μεγάλη συζήτηση για την Κρήτη και τη Γάβδο. Λέω, διεκδικείται ακόμα και τη Γάβδο, που είναι 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές σας, και για ποιο λόγο τη διεκδικείται? Διότι έχει καταγραφεί σαφώς στην ένταξη την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αλλά κανείς δεν μπορεί αυτό το πράγμα σε κατοικημένο νησί να το διεκδικεί. Είναι σε ένα ανατολικό παζάρι που δεν θα βρείτε πουθενά κάποιον να σας υποστηρίξει. Ούτε κανείς μπορεί να σας υποστηρίξει, να σας υποστηρίξει 40 χρόνια για να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο, που είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Άρα, αν θέλετε να κάνετε πράγματα, τι πρέπει να κάνετε? Επικυρώστε το δίκαιο της θάλασσας, που το έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη-μέλη του. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κράτη της διεθνούς κοινότητας, με εξαίρεση ορισμένα κράτη, μπορώ να σας τα πω και δεν έχει καμία σημασία, αλλά επικυρώστε πρώτα και μετά να το επικαλείστε ως θέμα. Εμείς με ψυχραιμία θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε και την αποτρεπτική ισχύ, και τουλάχιστον στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής φαίνεται ότι έχουμε και την ενότητα που χρειαζόμαστε. Άρα, με αλλαγές σε εσωτερικό μέτωπο, μπορούμε και με ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και με το υψηλό φρόνημα το οποίο διαθέτουν και με την ενότητα του λαού μας, εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, που έλεγε ο Κέννεντι, για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Εμείς όλα θέλουμε να τα λύσουμε σε διπλωματικό επίπεδο, θέλουμε να τα λύσουμε σε διεθνές, με βάση το διεθνή νόμο. Και εγώ μπορώ να έρθω να κάνω μια γεώτρηση στο δικό σας το χωράφι να βρω νερό. Εσείς θα με καταγγείλετε, θα με πάτε στα δικαστήρια, θα με καταδικάσετε και εγώ θα πληρώσω και στο κράτος και σε εσάς τη ζημιά την οποία υποστήκατε. Άρα δεν πάει να πει ότι επειδή έχει κάποιο θερασίτητα, αν είναι γειτονά σου, να διεκδικεί κομμάτι των εθνικών σου δικαιών, ότι θα δικαιωθεί με την ισχύ τη στρατιωτική ή με την επιβολή τη θερασίτητα σε διπλωματικό επίπεδο. Όχι. Εμείς ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και νομίζω ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση αρκετά χρόνια τώρα και πολύ περισσότερο σήμερα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών και βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα και ενισχύει και το κύρος που έχει ο Πρωθυπουργός στο εξωτερικό αυτό το μέτωπο που πρέπει να έχουμε σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό και πάντα στις συζητήσεις είναι πρώτο στην ατζέντα των θεμάτων που θέτουμε στο εξωτερικό.
Ωραία, μια και φτάσαμε στον κυρία Μητσοτάκη, πάμε στην κυβέρνηση. Λένε πολλοί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον πρώτο μήνα ζωής αυτής της κυβέρνησης εξέπληξε αρκετούς σε σχέση με τους χρόνους, δηλαδή την ανάληψη πρωτοβουλειών συγκεκριμένων σε πολύ σύντομο πυκνό πολιτικό χρόνο, πρωτοφανές για τα ήθη, τα πολιτικά εννοώ, στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως προσθέτουν ότι ο πήχης έχει μπει τόσο ψηλά που θεωρούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με το δεδομένο ότι ζούμε στην Ελλάδα να περάσουμε κάτω από τον πήχη. Και ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε, έχετε την εκτίμηση ότι και ο πήχης θα μπει ψηλά και θα περάσουμε πάνω από τον πήχη, ή υπάρχει ο κίνδυνος για μια σειρά τουλάχιστον ζητημάτων, αν όχι για όλα, κάποια στιγμή όλο αυτό να πέσει σε χρόνους και κυρίως αυτό που ενδιαφέρει και τον πολίτη, σε αποτέλεσμα?
Τα προβλήματα δεν περιμένουν και δεν μπορούμε να πάμε με ρυθμούς προπόνησης για να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα αυτό που εξέπληξε θετικά την κοινωνία είναι ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός προσωπικά είχαν μελετήσει σε βάθος τα θέματα. Υπήρχε σχέδιο και υπάρχει σχέδιο και γι' αυτό έχουν εκπλαγεί θετικά από τις πρώτες κοινές κυβέρνησης. Και επίσης αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα θέματα δεν τέθηκαν με τη μορφή συνθημάτων την προεκλογική περίοδο, αλλά με μορφή προγραμματικών δηλώσεων και ο ελληνικός λαός ψήφισε επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Γι' αυτό και δεν χρειάστηκε χρόνος για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις και να προχωρήσουν οι αλλαγές.
Πιστεύετε αλήθεια, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι όντως ο κόσμος ψήφισε συνειδητά, με την έννοια στην ουσία της πολιτικής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας, ή ήταν και η ανάγκη?
Και τα δύο.
Να δει κάτι διαφορετικό πλέον αφού είδε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί.
Και εδώ, τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά θα σου πω κάτι. Κανείς στο παρελθόν, ας πούμε, δεν έβαζε ένα καυτό θέμα όπως ήταν το θέμα του ασύλου στην προεκλογική συζήτηση. Να λέει οριζοντίως και καθέτως ένα κόμμα και ο άνθρωπος ο οποίος διεκδικούσε την πρωθυπουργία όπως ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι εγώ θα το καταργήσω. Ή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να έχουμε κυβερνησία στους δήμους, αν να μην προσφέρουμε υπηρεσίες στους πολίτες, άρα θα αλλάξει ο νόμος. Ή ότι το κράτος δεν μπορεί να ταλαιπωρεί τους πολίτες, άρα πρέπει να μπούμε σε ένα σύγχρονο κράτος όπως λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη στον κόσμο. Με τα νέα δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τα οποία υπάρχουν. Κάνουμε ένα σύγχρονο κράτος. Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει στοχοθεσία. Το κάναμε μια φορά, ξέρετε αυτό. Είχαμε λαμπρά αποτελέσματα. Δεν το κάνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρξε αυτό. Mm-hmm. Κάναμε δική νομοθεσία για έργα. Ήμουν υπεύθυνος τότε εκείνη την εποχή με τη Φάνη Πετραλιά για τα θέματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τις ημέρες του Κώστα Καραμαλή έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Βεβαίως είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, που είχε διεκδικήσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά η Ελλάδα πήρε άριστες κριτικές. Γιατί? Εμείς οι Έλληνες, άμα ζοριστούμε, φέρνουμε αποτελέσματα. Γιατί να μην το κάνουμε σήμερα, που την κρίση την έχουμε σε κάθε ελληνική οικογένεια? Ταλαιπωρεί την ελληνική νεολαία, τα παιδιά μας φεύγουν. Θέλουμε λοιπόν, αυτά τα πράγματα να λυθούν όσο γίνεται με τη συνέντευξη του ελληνικού λαού, βάζοντας ένα δείχτη προστασία στους αδυνάτους και απελευθερώνοντας υγιείς δυνάμεις του τόπου να δημιουργήσουν παραγωγικά. Γιατί με ψευτιές δεν γίνεται πολιτική, ούτε με διακηρύξεις. Γίνεται με σκληρή δουλειά, με θέσεις εργασίας, με γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, όπως χρειαζόμαστε και εδώ στην Κρήτη, σε όλα τα επίπεδα.
Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή είστε από τα πιο έμπειρα πολιτικά στελέχη, έχετε ζήσει και το κόμμα εκ των έσω της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, πιστεύετε ότι αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μόνο τα προβλήματα, ή συμφωνείτε και με κάποιους που λένε ότι αντίπαλος είναι ενδεχομένως και ένα τμήμα του κομματός του που ίσως να μην είναι και τόσο έτοιμο να αποδεχτεί μια σειρά αλλαγές? Κάτι τέτοιο είχε υποθεί και προεκλογικά, ότι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι όπως είχε οριοθετηθεί η απόσταση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν πραγματικά κάποιος αναζητούσε έναν αντίπαλο ή ένα βασικό πρόβλημα για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τότε και υποψήφιο πρωθυπουργό, αυτό θα ήταν το ίδιο του το κόμμα. Το πιστεύετε, ή θεωρείτε ότι πλέον έχει αναγκαστεί και το κόμμα να περάσει σε άλλο επίπεδο και να συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που απαιτούνται στη χώρα?
Εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πραγματικά κανένα πρόβλημα. Και μπορώ να σας το πω, δηλαδή, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί και η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της και τις ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό που νομίζω ότι είναι θετικό, και το λέγαμε και προεκλογικά, το λέγει και ο ίδιος, ότι βεβαίως φιλοδοξούμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά χρειαζόμαστε ευρύτερες λαϊκές συνενέσεις. Και έλεγε και τότε, οι οποίες θα εκφραστούν και μέσα στην κυβέρνησή μου, όπως και έγινε. Και μέσα στη διοίκηση, όπως και έγινε. Ναι, εμπιστευόμαστε τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι, τους εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό παραχωρήθηκε, ας πούμε, το δικαίωμα της υπογραφής σε ανώτατους δημόσιους λειτουργούς. Γιατί έτσι λειτουργούσε πάντα το σύστημα παλιά, με το θεσμό του Γενικού Διευθυντή, που κακώς καταργήθηκε τη δεκαετία του 1980, που είχε μια διοίκηση στιβαρή και μπορούσε να προχωράει πράγματα. Άρα τα προβλήματα είναι ο αντίπαλος. Τι θέλουμε? Θέλουμε εθνική συνένεση, εθνική στρατηγική, εθνικό προσανατολισμό. Σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν συμφωνήσουμε σε όλα. Εάν δεν υπάρξει αυτό, γιατί κάποιοι θα επιμείνουν στο λαϊκισμό, ναι, θα δώσουμε μάχη με τοπική, με το λαϊκισμό. Από ποιον προέρχεται? Και από τον κακό μας αυτό. Αλλά κυρίως από αυτούς που θα εκπροσωπούν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα κόμματα και οι αρχηγοί τους. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το διάλογο. Και θεωρώ πάρα πολύ θετικό πως στις προγραμματικές δηλώσεις αυτό που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι ότι η δουλειά μου δεν είναι αντιπαρατίθεμαι με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και αντιπαραθέσεις με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι εχθρός μας, είναι αντίπαλός μας πολιτικός. Αν μας πει κάτι το οποίο είναι σωστό και σοβαρό, είμαστε έτοιμοι να το υιοθετήσουμε. Και χάρηκα, μακάρι να γινόταν έτσι, ότι για πρώτη φορά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αντιπολίτευσης ψήφισε νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν το είχαμε συγκυθίσει πριν το 2014. Σημαίνει ότι μπαίνει και αυτή σε μια άλλη φάση οριμότητας. Απομένει να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς, Έλληνες είμαστε, τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η δημοκρατία θέλει την αλλαγή των κομμάτων. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά χρόνια μπροστά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα και η αντιπολίτευση έχει το δικό της θεσμικό και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Πάτως, και ελπίζω να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη φορά.
Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη, αν όντως σας πιστώνει κάποιος ότι σε ένα μήνα είχατε καταφέρει να αναλάβετε σοβαρές και συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ταυτόχρονα μπορώ να σας πιστώσει ότι μόλις ένα μήνα καταφέρατε να προχωρήσετε σε πρακτικές τις οποίες είχατε καταγγείλει ως αντιπολίτευση την προηγούμενη κυβέρνηση, και μιλώ για παράδειγμα τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και μια νομοθετική διαδικασία που δεν περιποιεί τιμή για την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Νομίζω και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, και νομίζω και ο νέος πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος υπήρξε και μαθητής εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι και εξαιρετικός, ο Κώστας Τασούλας. Αυτό πρέπει να το δει. Θα μπούμε σε άλλα πράγματα, ξέρετε. Μπαίνουμε σε μια σύγχρονη εποχή. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για θέματα άμεσης δημοκρατίας. Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να βάλουμε την κοινωνία στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό παιχνίδι. Ότι πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση νομοθεσίας. Ότι πρέπει η πρωτοβουλία να είναι σε συγκεκριμένες διαδικασίες και χρόνους. Δεν υπάρχει καμία βολή αυτά. Αυτά είναι στοιχήματα, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα πάρθηκε μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, γιατί δεν μπορούσε να πάρει κάποιος με βάση ένα νόμο λάθος, γιατί τον έκαναν κάποιοι.
Καλά, δεν ήταν μια τυχαία τροπολογία τώρα αυτή που. Τώρα αλλάζει συθέμελα τη διαδικασία των απολύσεων. Τώρα είναι για να
αυτό έχει μια ιδεολογική αντιπάση. Μπορούμε να
είναι δύο τα ζητήματα. Η διαδικασία, αλλά και ο πολιτικός κίνδυνος της τροπολογίας ήταν πολύ σοβαρό και πολύ ευαίσθητο.
Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό. Δηλαδή, είχατε τώρα εδώ πέρα ένα συνάδελφό μου από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε να κουβεντιάσουμε ιδεολογικά γιατί γίνεται αυτό και δεν γίνεται το άλλο. Και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και μαζί σας για την οικονομία της συζήτησης. Αλλά εγώ λέω για την τροπολογία, πως κάποιοι θα έπαιρναν 40.000 ευρώ συντάξη. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Έπρεπε να έρθει λοιπόν η τροπολογία για να πάρουν 15 το μηνό στις συντάξεις να είναι 4.000. Μάξιμουμ. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παίρνει 1.700 σύνταξη ή ο αρχηγός στρατού να παίρνει 1.100 και να υπάρξουν κάποιοι γιατί σε κάποιο νόμο έγινε ένα λάθος από την προηγούμενη κυβέρνηση και κάποιοι με βάση τις φορές που έχουν να παίρνουν ένα ποσοστό, ξέρετε, όπως ήταν οι διάφοροι κλάδοι και πάντα οι συντεχνίες κάτι βρίσκαν και περνούσαν μέσα, να πάρουν 40.000 ευρώ συνταξή. Δεν έχει καμία λογική. Για αυτή την τροπολογία σας λέω. Τώρα, όσο αφορά το άλλο το κομμάτι, έχει μια ιδεολογική διάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το κουβεντιάσουμε. Μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, ότι για να προσλάβεις κάποιον πρέπει να του δίνεις 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Θα γίνει καμία πρόσληψη? Ποιος θα προσλάβει στο μαγαζί του ένα υπάλληλο με 10.000 ευρώ? Μπορούμε να θυσούμε το κουκουέ, να μην το πούμε 10.000, το πούμε 1.500. Το θέμα είναι ότι σε μια κατάσταση πρέπει να δούμε ποια είναι η συνταγή για να δημιουργήσουμε μόνιμες θέσεις εργασίας και περισσότερες θέσεις εργασίας οι οποίες θα είναι υγιείς και για την επιχείρηση και για τον εργαζόμενο. Όταν εδώ έγινε στην δεκαετία του 70 ο τουρισμός, δεν είχαμε εξειδικευμένα στελέχη. Έρχονταν λοιπόν όποιος στέλεχος βρίσκαμε, θυμάμαι νυχτερινούς, και ήταν άνθρωποι που δεν μιλούσαν καμιά γλώσσα. Είχαν άλλα επαγγέλματα, αγροτικά και κτηνοτροφικά. Μέσα στην πορεία του χρόνου μάθαν και τις γλώσσες, δίναν και τα κλειδιά και είχαν όλη την ευθύνη σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή, όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας, τότε είναι και η προστασία των εργαζομένων, γιατί η ζήτηση για εργασία είναι τόσο μεγάλη που ο επιχειρηματής, αφού δεν βρίσκει εξειδικευμένα στελέχη, ή πρέπει να τα φέρει από το εξωτερικό, ή πρέπει να δώσει περισσότερους μισθούς, ή πρέπει ο ίδιος να εκπαιδεύσει με δικό του κόστος. Αυτή είναι η λογική. Όπου δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά και δεν δημιουργείται αγορά εργασίας, δημιουργείται μια μαύρη αγορά. Μπορεί να βάλει οποιαδήποτε συστήματα και θα βρουν χίλιοι τρόποι να δουλεύει 8 ώρες για να σου γράφουν 4, να τρέχει ο ένας με τον άλλο να κοροϊδεύουν το δημόσιο, να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και ουσιαστικά. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να βγουν τη ισορροπία. Αυτή η ισορροπία έχει αυτή τη λογική, αυτή η τροπολογία και εμείς έτσι το βλέπουμε. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι το βλέπουν διαφορετικά, δικό του θέμα. Και είμαστε έτοιμοι να το κουβεντιάσουμε και πολιτικά και ιδεολογικά και ο κόσμος θα κρίνει τι είναι το σωστό.
Οι εργασιακές σχέσεις δεν καθορίζονται μόνο από την ελεύθερη αγορά. Υπάρχει ένα μίνιμουμ προστασίας των εργασιακών σχέσεων. Δεν μπορεί να
δώσουμε στην ελεύθερη αγορά. Ασφαλώς και υπάρχει. Ακούστε, δεν υπάρχει κανένα.
Μπορεί να δημιουργηθεί το περιβάλλον.
Το περιβάλλον. Κανένα μέρος του κόσμου που να μην έχει, που να έχει τέτοιους κανόνες προστασίας και αξιοπρέπειας των εργαζομένων όσο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν στο γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε και υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κοινή κανόνα των ευρωπαϊκών κρατών. Δεν θα εφεύρουμε τώρα εμείς και καινούριους διαλόγους πολιτικής της στιγμής προεκλογικά για να πούμε πράγματα που στο τέλος του δρόμου οδηγούν σε ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και στο εξωτερικό.
Δύο θέματα πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Πρώτον, το αναφέρατε ακροθυκώς, αλλά ήθελα έτσι την συγκεκριμένη πολιτική σας τοποθέτηση. Αναγνωρίζουν τα προβλήματα που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν τουλάχιστον οι δύο στους τρεις δήμους της χώρας, αρκετοί. Ωστόσο, επιβεβαιώνουν ότι με τον τρόπο που ακολούθησε και η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση, ουσιαστικά ανατρέπεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της Δευτέρας Ιουνίου, δηλαδή της Δεύτερης Κυριακής. Και ουσιαστικά δεν διστάζω κάποιοι να μιλήσουν ακόμη και για πραξικόπημα αυτοδιοικητικό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ενισχύουν, λέει η κυβέρνηση, την κυβερνησιμότητα, αποδυναμώνουν, λέει η αντιπολίτευση, τη δημοκρατία.
Εμείς κατηγορούμε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε δύο κοινές πολιτικές. Η μία είναι η απλή αναλογία να υπάρχει ακυβερνησία στην Ελλάδα και αυτή πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος. Και ο δεύτερος νόμος είναι ο νόμος της αυτοδιοίκησης, να υπάρχει ακυβερνησία τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τι θα κάναμε σήμερα? Δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό? Δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τα σκουπίδια? Δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους? Δηλαδή, όλα αυτά έχουν μια λογική. Αυτή η λογική για πολιτικούς λόγους την ξεπέρασαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Γιατί? Διότι η πραγματικότητα ποια ήταν? Ότι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα, που είναι ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή το Κίνημα Αλλαγής όπως ονομάζεται σήμερα, έχει πολλά αυτοδιοικητικά σημαντικά στελέχη. Άρα οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο και στην κέντρο αριστερά ψήφισαν τα στελέχη που είχαν καταγωγή πολιτική από το κίνημα αλλαγής. Τα υπόλοιπα στελέχη ψηφίζαν κεντροδεξιά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τίποτα και τι θέλανε, με δύο δημοτικούς συμβούλους σε κάθε δήμο να κυβερνήσουν τους δήμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και βέβαια υπάρχει μια ταξία τώρα. Μέσα στην ταξία πρέπει να βρούμε το δεύτερο καλύτερο. Γιατί εκλογές δεν μπορεί να ξαναγίνουν με άλλο νόμο. Έχουμε μια πενταετία μπροστά. Οι δήμοι πρέπει να πάρουν πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Mm-hmm. Αυτή είναι η αρχή της υπηρετικότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να διοικηθούν. Αν υπήρχαν άλλες προτάσεις καλύτερες, θα σε έλεγε και δε. Ας έλεγαν τα συλλογικά όργανα. Τα συλλογικά όργανα πρότειναν τις αλλαγές αυτές και έτσι υιοθετήθηκαν από τη Βουλή και από την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τελευταίο ζήτημα, επειδή διατελέσατε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, η αλήθεια είναι και πιστώνεται και αναφέρθηκε και από ενεργεία πλέον υπουργούς, όπου θυμήθηκαν την περίοδο Μανώλη Κεφαλογιάννη ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήσασταν ο άνθρωπος που ανοίξατε την συζήτηση για αυτά τα περιβόητα που επί 10 χρόνια συζητάμε, υδροπλάνα και την δημιουργία υδατοδρομίων. Αλήθεια, κύριε Κεφαλογιάννη, επί 10 χρόνια δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί, και θέλω να μας το επιβεβαιώσετε σήμερα ή όχι, υπήρξαν ισχυρά εφοπλιστικά συμφέροντα που θεώρησαν ότι η θεσμοθέτηση αυτών των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών πλήττει τα δικά τους συμφέροντα, και θέλω να μου το απαντήσετε με την απόσταση που έχετε ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, χαμογελάτε ήδη, και επειδή διάδοχός σας, έστω και με μεσολάβηση αρκετών ακόμη, είναι ένας κριτικός επίσης υπουργός, και μιλώ για τον αλαστιώτη βουλευτή, τον Γιάννη Πλακιωτάκη.
Εγώ τον μισθώ πολύ τον Γιάννη Πλακιωτάκη, γιατί έχει καλό χαρακτήρα και ανοιχτό μυαλό, και ό,τι πρέπει να γίνει για την Κρήτη, για την Ναυτιλία, θα το κάνει. Συμπεριλαμβανομένου και των υδροπλάνων. Ξέρετε, τα υδροπλάνα όταν είναι στη θάλασσα είναι στα σκάφη. Όταν πάνε 5 μέτρα πάνω από τη θάλασσα γίνεται αεροπλάνο. Άρα μέχρι 5 μέτρα από τη θάλασσα είναι στην ευθύνη του λιμενικού σώματος, μετά από τα 5 μέτρα είναι στην πολιτική αεροπορία. Το πιο κολακευτικό το είπε ο Άδωνης Γεωργιάς, λέει, με Κεφαλογιάννη ξεκίνησαν τα αεροπλάνα, με Κεφαλογιάννη και Πλακιωτάκη θα ολοκληρωθούν, γιατί είναι και ευθύνη. Είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το Ρέθυμνο έχει την ευθύνη για τις μεταφορές, αλλά για αυτό το κομμάτι. Εγώ πιστεύω πολύ στα αεροπλάνα. Τα είχαμε ξεκινήσει τότε. Είχαν ξεκινήσει γραμμές, ας πούμε, Κέρκυρα, Παξούς, Κέρκυρα, Λίμνιο, Ανίνων, Κέρκυρα, Πάτρα.
Γιατί δεν προχώρησαν, γιατί μάλλον δεν παρέμειναν.
Είχαμε κάνει το δεύτερο νόμο στην Ευρώπη. Είχαμε δει πολλά πράγματα που είχαν γίνει στον Καναδά. Είχε κάνει και μια προσπάθεια και η Δανία εκείνη την εποχή. Είχαμε διορθετήσει 80 υδροδρόμια. Τώρα το κάνει η κυβέρνηση και με κατεύθυνση το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες μονάδες, αυτά τα παλιά, τα υπότα, ας πούμε, που είναι ολοκληρωμένες τουριστικές επενδύσεις. Γιατί να μην προσγειώνεται ένα υδροπλάνο άμα τηρεί τους κανόνες ασφαλείας των σκαφών και του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, και σε συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας με το Υπουργείο Συγκοινωνιών θα μπορέσει να προσφέρει και καλύτερες υπηρεσίες στα νησιά. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένα από τα νησιά που είναι κοντά στην Κρήτη, τα Κύθυρα και τα Αντικύθυρα. Στα Αντικύθυρα μένουν 15 άνθρωποι. Ήδη δίνουν 500 ευρώ σε όποιο ζευγάρι θέλει να πάει να μείνει στα Αντικύθυρα, για να μπορέσει να απολιαστεί ο γερασμένος πληθυσμός των Αντικυθύρων με νέους ανθρώπους. Ακούστε τώρα. Στα Αντικύθυρα πρέπει να περνάνε τρεις μέρες τη βδομάδα πλοία τα οποία δεν αφήνουν ούτε ένα κιλό εμπόρευμα και κανένα επιβάτη. Γιατί να μην έχω 5 φορές υδροπλάνο να πηγαίνουν όλα τα συγγενικά πρόσωπα στα Αντικύθυρα, ή να επιδοτήσω κάποια νέα παιδιά από τα εργατικά κέντρα να πάνε να κάνουν τις διακοπές στα Αντικύθυρα, να ζωντανέψει αυτό το νησί, και να το κάνω δωρεάν.
Σωστή παρατήρηση.
Τους γιατρούς χωρίς να. Και να μου στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο ελάχιστα χρήματα. Το δρομολόγιο, ας πούμε, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ για να πάει. Το υδροπλάνο χρειάζεται 1.500. 5 φορές να βάλω το υδροπλάνο σε σχέση με ένα δρομολόγιο, θα προσφέρω καλύτερες υπηρεσίες στο νησί και θα περνάει και 2 φορές τη βδομάδα το βαπόρι για να φύγει, ας πούμε, τα αναλώσιμα και οτιδήποτε άλλο. Άρα χρειαζόμαστε έξυπνα πράγματα.
Αυτό το αυτονόητα, τα έξυπνα. Τι χρειάζεται 10 χρόνια για να τα αντιληφθούμε.
Χρειάζεται κυβέρνηση Μητσοτάκη, Γιάννη Πλακιωτάκη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Καραμαλή, Συγκοινωνιών
και.
Για να πω όλα τα κρίσιμα πολιτικά ονόματα.
Όσο εγώ θα επιμείνω για να μην μου ξεφύγετε. Αλήθεια, επειδή αναφερθήκα στο παράδειγμα αντικήθυρα, είναι άγωνη γραμμή τα αντικήθυρα.
Ναι, όταν δεν υπάρχουν επιβάτες και είναι υποχρεωτικό.
Είναι... Άρα επιδοτείται η
νεφρή. Βεβαίως.
Άρα, εάν μπει το υδροπλάνο, η γραμμή αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνει εντός εισαγωγικών ή θα αδυνατήσει. Άρα δεν θα επιδοτείται.
Μα δεν
θέλω. Επανέρχομαι εγώ τώρα στο αρχικό μου ερώτημα, στο οποίο θα σας καλέσω να μου απαντήσετε, εάν και εφόσον θέλετε.
Μα δεν θέλει κανείς αυτή τη γραμμή να σου πω την αλήθεια, ξέρετε γιατί. Ακούστε, εγώ ταξίδεψα όταν τότε τους είπα αυτή την ιδέα για τα υδροπλάνα. Πήγα στην Καλαμάτα και στη Λακωνία. Πήγα στη Μεσσηνία και στη Λακωνία. Τους λέω, πείτε μου τώρα εσείς που είσαστε όλοι οι φορείς εδώ και μου λέτε ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Ποιος έχει ταξιδέψει από εσάς για να πάει Γήθιο, Καστέλ και Σάμου? Δεν έχει πάει κανείς. Λέω, εγώ έχω πάει. Και είχα πάει. Και μέσα στο πλοίο ήμασταν δύο άτομα, ένα αυτοκίνητο το δικό μου και 22 άτομα πλήρωμα. Λέω, ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου ο Νάσης. Γιατί 22 άτομα πλήρωμα και το πληρώνετε εσείς. Άρα και βρήκα και γραμμή από την Αλεξανδρούπολη στον Άγιο Νικόλαο που σταματούσε σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 0 επιβάτες, 0 μεταφορικό έργο. Άρα λίγα έξυπνα πράγματα. Όμως με ενδιαφέρει να πάω στη Λίμνο. Με ενδιαφέρει να πάω στα Ψαρά που έχει ένα εθνικό πρόσημο. Με ενδιαφέρει δηλαδή πέρα από το πλοίο που πρέπει να πάει γιατί χρειάζεται να λειτουργήσει σωστά, να πάω και το αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα είναι πολύ μεγάλη ιστορία, θα δώσει τεράστια προστιθέμενη αξία. Εσείς θέλετε να πάτε στη Γάβδο, γιατί να μην πάμε με ένα αεροπλάνο? Αφού θα σας ηχήσει 50 ευρώ να πάτε, θα πάτε με το αεροπλάνο, θα δημιουργηθεί μια αγορά ολόκληρη εκεί. Θα ενώσουμε τα νησιά μας με άλλα νησιά. Φολέγανδρο, έχετε πάει ποτέ?
Όχι, ρε.
Μπράβο. Με υδροπλάνο λοιπόν από εδώ στη Φολέγανδρο θα μπορείτε να πάτε. Δηλαδή θα είναι η προέκταση της Κρήτης η Φολέγανδρος που είναι κοντινό νησί.
Τα παραδείγματα που δίνετε επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό που περιγράφω ή έθεσα ως αρχικό μου ερώτημα. Οι άγονες γραμμές απλά συντηρούσαν το ταμείο των εφοπλιστών.
Όχι, δεν ήταν
εφοπλιστών. Διότι αν έχεις μια άγονη γραμμή η οποία μας περιγράφεται εσείς ότι πολλές φορές έχει 0 επιβάτες μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση πλειοκτήτης να τα βάζει από το σπίτι του για να μπορεί να συντηρήσει.
Καμιά μεγάλη εταιρεία.
Αυτές οι εταιρείες δεν θέλουν και τα υδροπλάνα.
Καμιά μεγάλη εταιρεία που είναι μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είναι οι Μινωικές Γραμμές, όπως είναι η ΑΝΕΚ, όπως είναι εταιρείες που πάνε στη Λέσβο, καμιά μεγάλη εταιρεία δεν μπαίνει σε αυτές τις άγονες γραμμές. Άρα εμείς τι θέλουμε? Δεν μας ενδιαφέρει κανείς εφοπλιστής και δεν μπορεί να επηρεάσει κανένα πλαγιωτάκι, ούτε κανένα μητσοτάκι, ούτε τον πρωθυπουργό δηλαδή μπορεί να επηρεάσει, ούτε τον υπουργό της εμπορικής ναυτιλίας, ούτε εμένα εκείνη την εποχή. Απλώς χρειάζεται να έχει κοινή λογική η διοίκηση. Δηλαδή να σου πω κάτι, στις άγονες γραμμές θυμάμαι τότε ότι είδαμε 100 εκατομμύρια ευρώ. Και έδινε και το Υπουργείο Συγκοινωνιών άλλα 50 εκατομμύρια τις άγονες γραμμές. Α πούμε, πώς θα πάει, ξέρω εγώ, στα αεροδρόμια, στις Κυκλάδες. Και τι αυτά να μην τα ενοποιήσουμε μαζί και με τα υδροπλάνα? Ο Θεός μας είναι ένας. Ο πολίτης. Ο Θεός μας είναι ένας. Ο νησιώτης και η ανάπτυξη της περιοχής του. Ο Θεός μας είναι ένας. Να κάνουμε προορισμούς τέτοιους που να θέλουν όλοι να έρθουν με ασφάλεια γρήγορα να καλύψουν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Έχουμε ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι μοναδικό στον κόσμο. Γιατί το εκμεταλλευόμαστε? Με μαρίνες, με υδροπλάνα, με ανάπτυξη, με ειδικές ρυθμίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την νησιωτική Ελλάδα, που δυστυχώς δεν περιλαμβάνει την Κρήτη γιατί είμαστε μεγάλη περιοχή, αλλά περιλαμβάνει όλα τα άλλα νησιά.
Μία φράση θέλω, επειδή το δείξατε τώρα και εσείς μου το επιθυμείτε. Έχω βγει εκτός χρόνου σίγουρα. Μία φράση θα ήθελα μόνο. Επειδή είπατε Μαρίνα, ήσασταν ο υπουργός που μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού αφήσατε μία διαδικασία για να δημιουργηθεί η Μαρίνα στον κόλπο του Δερματά. Πλέον βλέπουμε ένα άλλο σχεδιασμό από την παρούσα δημοτική αρχή, όπου παρότι είναι χαρακτηρισμένο ακόμη ως Μαρίνα από το Υπουργείο Τουρισμού ο κόλπος του Δερματά, υλοποιείται ένα έργο ή επιχειρείται να υλοποιηθεί, έχει μπλοκάρει, εν πάση περιπτώσει, η δημιουργία μιας πλάζ στον κόλπο του Δερματά. Αλήθεια, μετά από την απόσταση αυτή τη χρονική, και επειδή επαναλαμβάνω, είστε από τους ανθρώπους που δρομολογήσατε αυτή τη διαδικασία, τρέξατε όλο το project, το φτάσαμε λίγο πριν να μπορέσει να βγει σε διαγωνισμό, θα ήθελα να την αποψιάσεις με μία φράση.
Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα έργα που σχεδιάσαμε τώρα πρέπει να γίνουν. Και το λιμάνι του Νότου και η Μαρίνα στον κόλπο του Δερματά και η ανάπλαση του λιμένα του Ηρακλείου με σύγχρονες εγκαταστάσεις για να θυμίζουν περισσότερο αεροδρόμιο παρά να θυμίζουν λιμάνι τρίτου κόσμου και η αξιοποίηση η μελλοντική του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Και στη Μαρίνα. Βεβαίως η Δημοτική Αρχή καλά κάνει τώρα, γιατί τι έκανε η Δημοτική Αρχή, για την ευθύνη για τα προβλήματα που υπήρχε στην αντιστήριξη να κάνει την αποκατάσταση. Αυτό πήρε και την άδεια. Το έκανε τώρα μια διαμόρφωση εκεί, να είναι μια πλάση. Καλά το κάνει σε αυτή τη φάση. Αλλά αυτή είναι ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία ανήκει πια η Μαρίνα στον κόλπο του Δερματά. Έχω κάνει μια τροπολογία εκείνη την εποχή που θέλετε και την πήρε του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία, για να μπορούμε να τη διακηρύξουμε από το λιμένα του Ηρακλείου. Γιατί? Διότι είχαμε καταφέρει να έχουμε 3 εκατομμύρια κέρδη στο λιμάνι του Ηρακλείου και δεν θέλαμε να τα παίρνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να το βάζει στη μαύρη τρύπα του χρέους. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μελέτες που να είναι έτοιμες και όριμες, μακάρι να είχαμε και την ευθύνη του δρόμου του βόρειου δικού άξονα, για να μπορούν αυτά τα έργα να αποκηρυχθούν με συμπράξεις δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα έργα πρέπει να προχωρήσουν. Και σε μια άλλη εκπομπή θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για το λιμάνι του Νότου και τον κόλπο του Δερματά και την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Καζαντζάκη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κεφαλογιάννη.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Πάμε σε ανάσα, μουσική και επιστρέφουμε.
Όλα μου το αύριο και τα χτες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα φιλιώνει η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιδεύεται.
Έτσι όμορφα η μέρα να κυλήσει, ούτε όνειρα ούτε μνήμες, μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.